У ефіры «Свабода» ў Мінску 9:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет пазбаўлены беларускага грамадзянства. Аб гэтым ён даведаўся з ліста, дасланага беларускай амбасадай у Маскве. Паводле беларускіх дыпламатаў, рашэнне прынятае на той падставе, што журналіст атрымаў грамадзянства Расіі. Сам Павел Шарамет лічыць, што гэта чыста палітычнае рашэнне. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў на прэс-канферэнцыі ў Менску, што пакуль рана казаць пра згортванне інтэграцыйных працэсаў. Яны, паводле Сурыкава, становяцца на ногі, нарастаюць, ствараюць неабходную эканамічную базу для магчымых палітычных рашэнняў у будучыні. Беларуская дэмакратычная апазіцыя лічыць, што патрэбныя дадатковыя змены ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта яе прадстаўнікі заявілі сёння на сустрэчы з супрацоўнікамі бюро правоў чалавека АБСЕ, якія знаходзяцца ў Менску. Дэлегацыя бюро складаецца з намесніка старшыні бюро Конрада Альш Шэўскага з Польшчы і эксперта ў галіне выбару Мацца Ліндберга з Фінляндыі. Да лета павінны быць адпрацаваныя лагістычныя шляхі пастаўкі венесуэльскай нафты на беларускія перапрацоўчыя заводы. Такую задачу паставіў перад урадам Александр Лукашэнка. Ён таксама загадаў, каб быў выкарыстаны найперш трубаправодны транспарт, а да перапрацоўкі далучаны не толькі мазырскі НПЗ, але і наваполацкі. Сярод іншага Лукашэнка даў ураду заданне распрацаваць праект пабудовы трубаправоду Адэса-Броды. Суд у Віцебску з прычыны адсутнасці доказаў спыніў разгляд справы супраць Барыса Хамайды, якога вінавацілі ў вывешванні бел-чырвона-белага сцяга. Пратакол пра дробнае хуліганства на Барыса Хамайду склалі 15 лютага, праз два дні, пасля таго, як невядомы Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на лініі электраперадач над заходняй звіной. Тады міліцыянты заявілі, што маюць сведку правапарушэння. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідар каўказскіх сепаратыстаў Доку Умараў выпусціў відэазварот, у якім заявіў, што тэракты ў маскоўскім метро ажыццяўляліся па яго асабістым распараджэнні. Уладзімір Пуцін не выключае датычнасці да тэрактаў у дагестанскім Кізляры арганізатараў выбухаў у маскоўскім метро. На Трыумфальнай плошчы ў Маскве міліцыя разагнала актывістаў апазіцыі, якія спрабавалі правесці несанкцыянаваную акцыю ў абарону свабоды сходаў. Прадстаўнікі больш чым сотні краінаў сабраліся сёння ў Нью-Йорку на донарскую канферэнцыю для збору сродкаў на рэканструкцыю Гаіці. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю аб афіцыйных выбачэннях за масавыя забойствы баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўзу.